Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Svet prolazi kroz opasan period. Mnogi se, kao na primjer Gorbačov i Papa Franjo, ne ustežu da govore da je Treći svetski rat već počeo, a drugi strahuju da postoji velika verovatnoća da neki regionalni sukob ne preraste u globalni konflikt. O kriznim žarištima danas u svetu u današnjoj emisiji govore vaši i moji gosti, dr. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. Dobar dan, hvala vam lepo što ste odvojili vreme za naše slušaoce.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
U studiju Radio Beograda 2 je i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Dobar dan, hvala i vama što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Moje ime je Ljiljana Mentus. Svet je pred velikim izazovima, rat protiv islamske države, migrantska kriza koja ljulja temelje Evropske unije, odnosi Rusije i Turske, sve veći jaz između NATO-a s jedne, Rusije i Kine s druge strane, konflikt u Ukrajini itd. itd. Da li je svet, po vašem sudu, gospodine Proroković, ušao u stravičnu realnu mogućnost u kojoj je Treći svetski rat izvestan? Šta mislite?
Prvo moram da vam kažem da sam odavno prestao da pratim i šta govori Papa Franja i šta govori Mihail Gorbačov na političke teme, pošto su se te procene pokazale neupotrebljivim i u dosta slučajeva preteranim. Svet se nalazi u krizi, nalazi se u previranju, ali nije ovo ništa što se nije već dešavalo u istoriji. Dakle, mi imamo pojavu...
Je se tako dešavalo pred drugi svetski rat, prvi svetski rat ili...
Dešavalo se i pred Bečki kongres i pred Berlinski kongres tokom rešavanja istočnog pitanja. U novijoj istoriji tokom, recimo, 70. godina prvog naftnog šoka. Dakle, uvek kada dolazi do promene u strukturi svetskog političkog sistema, dolazi i do ovakvih kriza koje onda potraju. Nekada, kao pred prvi svetski rat, one traju 15-20 godina, a nekad kao u vreme velikih naftnih šokova svega 3-4 godine. Ali do njih dolazi. Jednostavno, živjeli smo u periodu jednopolarnosti. Sada se svetski politički sistem transformiše ka multipolarnoj strukturi, živećemo u svetu sa većim brojem velikih sila, veliki je broj američkih, ozbiljnih američkih teoretičara i uglednih uticajnih koji su ovo predviđali još pre 3 decenije, od Kenneta Waltza preko Mearsheimera, da ne nabrajam dalje Waltzera. I to se postepeno ostvaruje. Dakle, gledano sa čisto teorijskog, čak i metodološkog aspekta, nije ovo ništa neobičajeno, niti treba preterano
dakle,
brinuti. Gledajući sa našeg dnevno-političkog aspekta, sa aspekta naših života, ovo jesu dramatični potresi koji će nas puno koštati. Ali da će biti Trećeg svetskog rata, sumnjam, zato što razlika između Prvog i Drugog svetskog rata i današnjeg perioda jeste što danas imamo nuklearne sile. Nuklearne sile su dovoljno odgovorne da ne ulaze u direktni sukob. Prećemo gledati niz regionalnih sukoba, regionalnih ratova, poput ovog u Siriji, poput ovog što se dešavalo recimo na Balkanu 90. godina. Moguće su sukobljavanja u Pacifičkom regionu, u Africi, neki nagoveštaj već postoje, ali tu ćemo imati velike sile kao aktera koji podržava neke regionalne aktere, a ne kao aktere koji direktno ulaze u sukob jedna protiv druge.
Gospodine Gajiću, da li vi mislite da postoji dosta velika verovatnoća da neki regionalni sukob preraste u globalni? Ili ste i vi optimista kao gospodin Proroković?
Pa nemoj kažem da sam optimista ili pesimista. U principu se slažem sa svime što je Dušan do sad rekao, ali mislim da ovi sukobi koji se vode mogu da iskliznu. I gotovo svaki put kada se desio ovaj svetski rat, sukobi koji su tinjali su polako sve više dobijali na snazi i onda su se pretvorili u nešto što možda akteri originalno nisu želeli da urade. Ali podsjetio me gospodin Proroković na nedavni članak koji je objavio George Friedman, koji je prilično ovako provokativan i upravo je to rekao, dakle, da kada se menja struktura odnosa snaga u svetu, da se tada dešavaju sukobi, i njegova teza je da on prosto postavlja pitanje da li će ovo biti jedini vek koji će proći bez globalnog svetskog sukoba, i smatra da to neće biti. I onda daje više scenarija koje onako neki zvuče prilično fantastično, kao što je onaj da će Japan ponovo da napadne Ameriku i tako dalje.
Da, on kaže, čini mi se, neka se svet spremi za treći svetski rat, zar ne?
Pa da, ali opet prosto živimo u doba nuklearnog oružja. Veliki konvencionalni sukobi su opet mogući. Mislim da će ova igranka na Bliskom istoku da se nastavi. Posebno glavni problem zapravo sada više nije Islamska država, nego budućnost Turske. I kroz rešavanje problema Turske odvijaće se i nova dinamika na Bliskom istoku. Ali u isto vreme ubrzano se razvijaju stvari na Pacifiku, što mi prosto ne vidimo, jer nam je malo i geografski daleko prosto nije nam u fokusu, niti dobro ljudi odavde poznaju taj teren. Ali da podsjetim, nedavno su se desili najveći manevri zajednički južnokorejske vojske, 300.000 vojnika je bilo uključeno u njih zajedno sa Amerikancima, što je bio direktan odgovor na ove severnokorejske testove, jeste, probe raketa srednjeg daljeg dometa.
Ali ja predlažem da počnemo da analiziramo jedno od kriznih žarišta, to je migrantska kriza, i prosto da počnemo oko agonije o traženju zajedničkog evropskog rešenja za izbjeglice. Ta agonija, čini mi se, ne prestaje, i očigledno da nema kraja i da Evropska unija neće doći do zajedničkog odgovora na migrantsku krizu, zar ne? Šta mislite vi, gospodine
Proroković?
Prvo, ja
nisam ni pesimista, ni optimista, nego realista potpuni.
Da.
Tako da u svojim ocenama krećemo od toga. Čak i u teorijskom pogledu sam zagovornik realizma, ne samo ovom dnevno-političkom. Dakle, sukobe treba očekivati, zbog toga ćemo trpeti, ali ništa do sada ne ukazuje da može doći do velikog globalnog sukoba sa upotrebom nuklearnog oružja. Na kraju krajeva bilo je puno kritičnih momenata tokom hladnog rata, znate, 56. 58. 68. godina, kada su dve sile stavljale u pripravnost svoje nuklearne bojeve glave, ali uvijek je prevladao taj koncept odgovornosti da sa tako nečim ne sme da se počne, jer ako se počne, pitanje gde će se završiti. Što se Evropske unije tiče, velike su šanse da Evropska unija bude najveći gubitnik ove globalne krize. Migrantska kriza je samo jedno polje na kojem se ova bitka odigrava. Ja mislim da je migrantska kriza duboko indukovana, da nije samostalno nastala. Naravno, postoje razlozi zašto je do nje došlo. Trenutno, kada pogledamo zemlje globalnog severa i globalnog juga, razlika u populaciji je 1:6. Na globalnom jugu živi 6 puta više stanovnika nego na globalnom severu. Opet, kada pogledamo prihode država globalnog juga i globalnog severa, i tu je razlika 1:6, ali odnos u korist globalnog severa. Dakle, države takozvanog globalnog severa su 36 puta razvijenije u odnosu na države globalnog juga, gde imamo potpunu demografsku eksploziju. Od čega će da živi taj narod? U Čadu, Maliju, Etiopiji, Eritreji? Gde će da se leči? Gde će da se školuje? Imamo takođe klimatske promjene koje ostavljaju baš u tom saharsko-sahelskom pojasu neverovatne posledice. Dakle, nema dovoljno vode, dovoljno obradivih površina. Do jedne ovakve krize je pre ili kasnije moralo doći. Sad, pitanje je zašto se ti ljudi kanališu ka Evropi. Zašto se usmeravaju ka Evropi? To nije slučajan proces. Evropa se apsolutno ne snalazi, i sve dok Evropa nema samostalnu spoljnu i bezbednosnu politiku, ona i ne može da nađe odgovor. Kako da odgovori? Tako da će posljedice po Evropu i nas, nažalost, kao kolateralnu štetu, biti katastrofalne, biti će stravične.
Mi prosto pratimo izbjegličku agoniju danima i mesecima. Na grčko-makedonskoj granici ih je skoro 14.000, neki su se davili u suvoj reci, neki su promrzli i skončavaju na putu u bolju budućnost, u blatu, i promrzli, bolesni i gladni. Oni se naravno nadaju da će ilegalno proći makedonsko-grčku granicu, ali od kada je takozvana balkanska ruta zatvorena, kažu da su kriminalci i trgovci vrlo otvoreni trgovci ljudima, naravno, vrlo otvoreni za saradnju. Mene zanima, da li vi mislite da se može bilo kakvim bodljikavim žicama ti nevoljnici, da li se mogu zaustaviti u svojoj nakani? Šta mislite, gospodine Gajiću?
Pa, mislim da ljudi koji žele da dođu do Evrope će biti motivisani da na svaki način to i ostvare. Naravno, ukoliko bude postojao neki organizovani otpor, čije naznake sada vidimo, Evropske unije, da će to biti teže. Brutalnom silom se mogu zaustaviti ljudi, mislim, ako ćemo o tome, ali do toga još nije došlo. Ali ja mislim da prosto treba da ne govorimo toliko o posledicama, jer hiljade tih nevoljnika su posledica globalne politike. I vratio bih se na Tursku, jer mislim da je ona zapravo ključ i ovog pitanja. Posle, praktično, kraj prošle godine je najavio krah neo-osmanizma. Obaranje ruskog aviona je izazvalo potpuno suprotan efekat od željenog. I zapravo Turska, umesto da taj događaj označi jedan dalji proboj prema arapskom svetu, on je Tursku zacementirao, jer je Rusija prilično ogorčena posle ovog događaja. Oni nisu oborili turski avion kako bi se osvetili na takav direktan način, ali su zbog toga uništili čitavu infrastrukturu trgovine naftom iz takozvane islamske države, odnosno iz severoistočne Sirije i Iraka, koja je išla preko Turske, uništavajući nekoliko hiljada kamiona, koji su bili opet turski kamioni. Taj biznis je bio vezan čak i za Erdoganovog sina, ali nije to toliko bitno. Bitno je da je Turskoj zatvorena zapravo neosmanska ideologija koju su zajedno gradili da u Toglu pre svega i Erdogan, i da je jedini izlaz ideološki, jedini način da se Turska snađe u ovom svetu, da se vrati staroj politici. A stara politika je politika evrointegracija. I možda je ironično, ali u trenutku kada se u samoj Turskoj razvija građanski rat, koji će verovatno, ja mislim da će ovo samo da se nastavi i da će građanski rat u Turskoj zapravo biti mnogo gori od onoga koji se dešava u Siriji, jer je Turska mnogo veća država, da zapravo on tera Tursku ka Evropskoj uniji i da prvi put Turska ima čime da trguje sa Evropskom unijom, što do sada nije bio slučaj, a to su izbjeglice. Stalno se spekuliše, kada Evropska unija nudi Turskoj 3 milijarde evra, onda ja da vam kažem, mi još te pare nismo ni vidjeli, a mogli biste nam dati i 6.
Češki predsjednik, izvinite, Miloš Zeman kaže da Erdogan hoće da uzme što više od Evropske unije i svaki susret s njim kada je u pitanju politika migranata se završava sa nekom milijardu više koliko on potražuje da bi zaustavio ili odčepio ili pustio da ta ogromna količina ljudi krene ka Evropskoj uniji.
Upravo tako.
Njegov ucenjivački kapacitet je, čini se, ogroman ovog puta, za ne?
Jeste, a Evropska unija se ponaša potpuno, dakle, ona potpuno igra njegovu igru, jer pokazuje neviđenu slabost i zapravo moli Tursku da na neki način zaustavi tu reku izbjeglica, što ja nisam siguran da će im poći za ruku.
Ali zar nije najjače Erdoganovo oružje protiv Evropske unije i uopšte protiv ostatka sveta upravo su ti migranti koji su skoncentrisani u Turskoj? Nikakvi tenkovi, nikakvo oružje, nikakva politika do sada nije mogla da smekša, recimo, Evropsku uniju za viznu liberalizaciju kada je Turska u pitanju. Sada se o tome govori, zar ne?
Prvo, vezano za balkansku rutu i njeno zatvaranje, ona je možda fizički u ovom trenutku zapušena, ali ne vidim način kako će se zatvoriti. Ja sam sebi zbog grčke krize i posledica koje je izazvala organizovao jedno studijsko putovanje u Atinu nedavno. Manje vremena sam posvetio posledicama ekonomske krize, a više vremena sam posvetio migrantima. Možda ih danas nema u Srbiji, ali stotine hiljada su u Atini i Solunu. Pazite, to je more migranata.
Dakle,
balkanska ruta, to se može vidjeti u Luci u Pireju, to se može vidjeti u centru Atine, to se na svakom koraku može vidjeti. Dakle, zatvorena je grčko-makedonska granica i kako je rešen problem? Time što sad ti ljudi dalje dolaze i oni ostaju u Grčkoj.
Znate, da, baš je Frontex izjavio da migranti koji ne ispunjavaju uslove za azil, niko neće da ih primi nazad, naravno, i oni ostaju u Grčkoj.
Grčka nema gde da ih vrati. Pazite, Cipras je pokušao da napravi sastanak sa Erdoganom.
Grčka puštena niz vodu od strane Europske.
Grčka će se braniti. Moj utisak iz razgovora sa grčkim kolegama, grčkim političarima, jeste da će se Grčka braniti, da u Grčkoj je užasna nervoza. Pazite, Grčka ima pravo veta u Europskoj uniji. Grčka može da blokira svaku odluku Saveta Evropske unije. Grčka može da napravi puno problema unutar procesa donošenja odluka o Evropskoj komisiji. Grčka će se braniti na način kao što se danas brani Mađarska. Ja sam u to ubeđen, jer Grčka drugi izbor nema. Dakle, već se od nekih predstavnika, istina, manjinskih grupa u Grčkoj, i intelektualnih i političkih, može čuti kako Grčka treba da insistira na ukidanju sankcija Rusiji, recimo, ili da se potpuno blokira prijem zapadnoevropskih država u Evropsku uniju, da se taj proces
kako
stornira.
Kako mislite zapadnoevropskih? Mislite
zapadnobalkanskih, pardon, oni to zovu zapadnobalkanskih država. Dakle, da se Srbiji i Makedoniji pošalje jasna poruka da od prijema u Evropsku uniju nema ništa, zato što su pristale da budu austrijski igrač u celoj ovoj krizi. Mislim da će postepeno taj stav postajati dominantan i sve glasniji u Grčkoj. Grčka će se braniti, jer oni drugog izbora nemaju. Znate, Grčka se sreće danas, Atina se sreće sa onim problemom sa kojim se Budimpešta srela pre dve godine. Dakle, Evropska unija nije rešila problem. Oni su ga samo odložili. Što se Turske tiče, jednako kao i u Grčkoj, izbeglice predstavljaju možda šansu za neko njihovo pregovaranje sa Evropskom unijom, ali predstavljaju veliku pretnju. To nije tursko stanovništvo. Običaji su različiti, tradicija je različita, jezik je različit. Drugo, deo njih dolazi iz Sirije, iz Iraka. Veliki je broj Kurda među njima, koji su poprilično antiturski orijentisani. Pitanje je, ako ostanu milioni, stotine hiljada ili milioni njih u Istanbulu, kako će se dalje te grupe ponašati. Ne može ni Erdogan, znate, kako Merkelova misli da će ih Erdogan kontrolisati? Trpaće ih u logore, vojno čuvati vojskom. Ne postoji način da se ovo pitanje reši na jedan takav način, i mislim da je ovakav pristup Evropske unije, igranje na kartu Turske, potpuno pogrešan. To je kao kada biste se danas kladili da će Partizan osvojiti titulu u fudbalu, iako mu Zvezda beži 28 bodova. Erdoganov režim je na silasku. Dakle, Erdoganov režim je režim sa puno problema. Turska je zemlja koja se sreće sa mnogo i ekonomskih i bezbednosnih pretnji u ovom trenutku. Ona ne može da zadrži te izbeglice. Sve što će uraditi Angela Merkel kao lider tog pristupa u Evropi, jeste da će produžiti Erdoganu život na nekoliko meseci. Ali problem neće biti rešen, kao što se nije rešilo ni ovim zatvaranjem Balkanske rute.
Već sam citirala danas češkog predsednika, pa ću još jedan put. On kaže da migraciju u Evropskoj uniji organizuju muslimanska braća. Vi ste već govorili da oni ne idu sami od sebe i da to nije tako spontana seoba naroda. Ali šta mislite vi, gospodine Gajiću, pre svega, da li su ovi očajnici krenuli na put bez ikakvih uputstava, bez nekih zacrtanih mapa, bez neke organizacije? I ko stoji iza toga?
Znaš da, nedavno sam pričao sa jednim poznanikom, i on mi je rekao da je pre dve godine bio u zatvoru u Padinskoj skeli kad je to počelo da se odvija, i tu je upoznao zapravo prve emigrante iz Afganistana. I na primjer, oni su njemu rekli da su još u Afganistanu čuli za šutku, koje je veliko divlje naselje pored Skoplja. Dakle, da su imali neke ideje, da su se godinama, ti konkretni ljudi godinama pripremali, skupljali novac i tako dalje, kako bi mogli sebi da organizuju taj put. Čak i ukoliko postoji neka velika, da kažemo, organizacija, zavera, kako hoćete, da se oni nasele, ona ne može sama od sebe da postoji. Dakle, to jeste svakako pritisak stanovništva, koje je s jedne strane siromašno, sa druge strane ugroženo, sa treće, u današnjem svetu, gde svaka osoba može da ima smartfon, prosto ljudi imaju predstavu o tome kako se negde drugde živi. Ranije su prosto informacije bile i mnogo ređe, ljudi nisu mogli da imaju predstavu to toliko jasnu, a sada prosto nekome je bolje da bude prosjak u nekom evropskom gradu, barem će biti sit i neće biti i neće život biti ugrožen, nego da stalno ima glavu u torbi. Pogledajte samo što se dešava po afričkim zemljama. U Kongu traje rat već 20 godina, gde je izginulo oko 4 miliona ljudi, niko odavno o tome više ne izveštava. Dakle, živimo u svetu koji je prepun rizika, gde nekadašnje vesti više nisu vesti. Mi sada samo slušamo neke statistike o Al-Shabaab pobio ovoliko ili onoliko u Keniji. Dakle, prosto više smo i oguglali na to, a taj narod živi u realnom strahu.
Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i reklame, pa ćemo onda nastaviti razgovor u studiju. Analizirat ćemo izbore u Evropskoj uniji, zapravo izbore u dve savezne države u Nemačkoj, koliko su oni indikativni za migrantsku krizu.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon. Touch the sound, the silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs. Said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, fail.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
a ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
U studiju Radio Beograda 2 su dr. Dušan Proroković i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije, a mi govorimo o migrantskoj krizi kao potencijalnom žarištu koji može da preraste u veći konflikt. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov je rekao: Makedonija plaća greške Evropske unije u izbjegličkoj krizi, a Evropska unija nas je ostavila na cedilu. Šta smo dobili od Evropske unije? Ništa. Ni jedan cent. Ako analiziramo tačku po tačku ovih aktera koji mogu da doprinesu rešavanju ili nerešavanju izbjegličke krize, svakako je Makedonija vrlo bitna. Pa da li mislite da ona može sama da nosi izbjeglički teret? Gospodine Prorokoviću.
Pa ne može, apsolutno ne može. Ne može ni jedna evropska zemlja sama da iznese teret, niti može na ovakav način da se kriza reši. Nerešavanje migrantske krize i ovakvo ponašanje Evropske unije dovelo je do unutrašnjih strukturnih promjena. Spomenuli ste Nemačku i izbore održane u tri savezne države.
Da, ali samo vas molim da malo kasnije analiziramo. Hoću da vas pitamo o verovatnoći da ti izbjeglice, recimo 700 do 800, neki kažu 3000 njih, je probilo grčko-makedonsku granicu. Našli su se u Makedoniji, onda je policija intervenisala, vratila ih je u Grčku. Ako zamislimo da oni tako isto mogu da probiju u Srbiju u nekom trenutku, stave recimo ženu i decu, a kad se nađu u Srbiji, onda su Srbija okružena NATO zemljama koje čuvaju NATO vojnici granicama, je li tako?
I šta će NATO vojnici protiv nenaoružanog naroda, žena i dece?
Ne znam, ali vas samo pitam da li oni kad dođu u Srbiju, oni su tu, ne mogu odatle nigde, zar ne?
Jedina poruka koja može posle svega ovog da se shvati, jedini zaključak koji može da se izvede jeste da se žicama ništa ne rešava. Dakle, problem se trenutno rešava, kupuje se vreme, ali nekog dugoročnog rešenja nema. Pazite, migranti su, izbeglice su probile ogradu i na mađarsko-srpskoj granici prošle godine. Oni bi nastavili da je probijaju i ko zna šta bi se tu dešavalo da Srbija ceo tok nije usmerila ka Hrvatskoj i da Evropska unija nije, eto, nisu mogli da ulaze u neki oštriji sukob sa Orbanom, pa su izvršili pritisak na Hrvatsku i prihvatili su takav način, jeli, kupovine vremena i privremenog rešavanja problema. Šta može NATO kada se u jednom trenutku nađe 100.000 ljudi ispred te žice? Da li će pucati na tu decu, da li će pucati na te žene? Prošle nedelje je u Idomeni došao jedan poznati borac za ljudska prava iz Kine, Ai Weiwei, koji je dobijao poprilično prostora na CNN-u i američkim medijima prethodnih godina kada je trebao da govori o tome kako se krše ljudska prava u Kini, kako u Kini nema demokratije. Međutim, on se sad zainteresuo za ovo migrantsko pitanje, vrlo oštre intervjue je davao na tu temu povodom reakcije evropskih država. Dakle, on kaže, mi se za ovo nismo borili, ne može Evropa ovako da reaguje. On sada snima dokumentarni film koji će ne samo u Kini, nego u celoj Aziji izazvati popriličnu pažnju. To je prvi korak, prvi znak zapravo kakva se slika o Evropi formira u ostatku sveta. Baš zbog tih žica, zbog takvog odnosa prema izbjeglicama. Ja mislim da će to podstaći jedno užasan rast antievropskog, antizapadnjačkog raspoloženja u celom svetu. Naš pogled je previše evropocentričan, znate, te grupe u Evropi koje govore dajte da postavimo žice, ne razmišljaju o tim nekim širim posledicama. Tamo gde se javlja antievropsko raspoloženje, bit će i manje izvoza evropskih proizvoda. Evropa će da trpi zbog svega ovoga i zbog toga što na vreme nije reagovano, što nije reagovano političkim putem, trebalo je podržati Asada, trebalo je podržati Al-Sisija, trebalo je sačuvati Libiju da ne uđe u ovaj haos u koji je ušla. Gaddafi im je lepo poručio 7 dana pred svoju smrt: mene ćete ubiti, ali ćete dobiti milion, milion muslimana u Italiji. Neće to izgleda biti milion, bit će mnogo više. Samo prošle godine je došlo milion, ali to Gaddafijevo proročanstvo se ispunjava, jer geopolitički gledano stvari su vrlo jednostavne. Evropa mora da formira tampon zonu oko sebe, da tamo ima stabilne sisteme, režime sa kojima sarađuje. Oni nisu sposobni da to urade, nisu želeli da to urade, nisu mogli, i evo gde smo došli. Dakle, mi se samo bavimo posljedicama, i dok se bavimo posljedicama, dobrog rješenja nema. Prosto, evo, žice smo, pa Evropa, mi smo tu, da. Pazite, mi nemamo sopstvenu politiku, niti možemo da je vodimo, mi ćemo trpeti posljedice koje bude trpeo ceo kontinent. Ja ne vidim način kako mi možemo da...
Postoji mogućnost da Srbija postane sabirni centar. Mnogi se toga pribojavaju za migrante.
Postoji mogućnost da zadesi sudbina koja je danas zadesila Grčku, ako se ta granica pomeri još severno. Čak ako pogledamo prve izjave Sebastijana Kurca, ministra spoljnih poslova Austrije, od pre recimo 3 do 4 meseca, on je Srbiju ispominjao u tom kontekstu. Dakle, da treba vojno ojačati granicu između Srbije i Hrvatske. E onda su Austrijanci tokom meseci pomerili malo južno taj svoj pogled, pa su rekli: ajde, ojačat ćemo tu granicu između Makedonije i Grčke. Ali šta ako Makedonija ne izdrži? Šta ako se dole skupi kritičan broj izbjeglica koji će provaliti u Makedoniju? Dakle, pod migrantska kriza će potrajati. Dakle, ovo će trajati godinama, u godinama pred nama, i postoji mogućnost, postoji opravdan strah da će se ta granica pomerati severno ka nama. Ali jednako kao što se ona ne može održati između Makedonije i Grčke, ne može se održati ni između Srbije i Hrvatske. Dakle, ja mislim da je to da su sve to privremena rješenja.
Ako govorimo o migrantskoj krizi, Nemačka, naravno, i Angela Merkel, njena kancelarka, je nezaobilazni faktor, pošto je, čini mi se, donedavno gajila politiku otvorenih vrata prema migrantima. Međutim, posle poraza u 2 savezne države, ona je izjavila da je zatvaranje balkanske ture za migrante dobro za Nemačku. Zar to nije revidiran stav u odnosu do sada zagovaranu tu politiku: izvolite migranti, primamo vas otvorenih, raširenih ruku?
Pa ona je već nekoliko puta najavljivala promjenu svog stava. Jednog dana kada se bude pisala politička biografija Angele Merkel, kako Srđan Trifković napominje, verovatno će se doći do zaključka da je ta žena svoj uspjeh postigla nečinjenjem. Dakle, ne bilo kakvim činjenjem, nego nečinjenjem. Ona je samo tiho pratila jednu politiku koju je davno ustanovio Helmut Kohl, a tu politiku je mogla da vodi u trenutku kada su u globalnom poretku, u globalnom sistemu stvari bile iste, stvari stajale tako kao početkom 90-ih. Imali smo jedno polarni svet, imali smo Nemačku kao subregionalnu silu koja je oslanjanjem na Ameriku mogla da zadovoljava svoje interese na Balkanu, u odnosima sa Rusijom. Amerika je donekle dozvoljavala i da samostalno vodi politiku po pitanju energetske bezbednosti, trgovinskih aranžmana sa drugim zemljama u Mediteranu, u Aziji. Međutim, okolnosti su se promenile. Pogotovo od 2008. godine Amerika i Rusija ulaze u sve veći spor, taj manevarski prostor za Nemačku se sužavao, i sada se od Nemačke traži ili da slepo prati Ameriku, dakle, što je morala, uvodeći sankcije Rusiji, evo, ponašanjem u migrantskoj krizi, svojim odnosima prema Kini. Dakle, imamo jedan mali trgovinski rat trenutno u sektoru energetike između Europske unije i Kine, tiče se uvoza tih solarnih panela. Nemačka, dakle, sve više i više prati Ameriku u tom pogledu, sve manje vodi samostalnu politiku, i onda dolazi do ovih i ovakvih unutrašnjih potresa. Angela Merkel je to shvatila, počela je da daje izjave, ali mislim da je za nju kasno, kao i za njenu partiju.
Da, ili vi mislite, gospodine Gajiću, da će migrantska kriza imati ogroman uticaj na dalju političku sudbinu Angele Merkel?
Pa Angela Merkel se iskompromitovala svojim izjavama više puta. Pre migrantske krize imali smo onu scenu kada je ovoj devojčici rekla kako, eto, moraće, bez obzira što ona naučila nemački, da je vrate u Palestinu, pa se ona rasplakala. To je izazvalo katastrofalne političke posljedice za nju, pa je možda čak reakcija na to bila njena izjava, jeli, izbjeglice dobrodošli. A sada opet ona reaguje situaciono zbog toga što je Alternativa za Nemačku ušla u sve ove lokalne parlamente. To je partija koja je iz korena promenila svoju politiku i sada je prilično euroskeptična. Tako da mislim da je kao i Erdogan, Angela Merkel takođe, što bi rekao gospodin Proroković, politično na zalasku, odnosno.
Ali značajan broj njenih glasača, izvinite, iz njene partije okrenuo se ekstremnoj desničarskoj partiji. Dakle, možemo li da govorimo da u Nemačkoj tradicionalne partije gube uticaj, a da krajnja desnica pokazuje trend porasta?
Ja bih samo volio da znam po čemu je Alternativa za Nemačku ekstremna desnica. Dakle, jedan stav na osnovu kojeg mi možemo suditi da je to ekstremna desnica, jednostavno ne postoji. Ne postoji.
Mi možemo, koliko su ovi izbori indikativni?
Mi možemo,
u ove dve savezne države gdje je ona izgubila?
Mi možemo za ekstremnim stavovima proglasiti pojedina zalaganja nevladine organizacije Pegida, koja se zalaže protiv islamizacije Europe i imaju neke ekstremne stavove. Ali Alternativa za Nemačku kao politička partija je jedna tipična suverenistička partija koja traži da se proces odlučivanja vrati na nacionalni nivo, dakle da Nemačka se manje bavi Evropskom unijom, a više sobom, i ja ne vidim nikakav ekstremizam u tim postupcima. Ekstremna je nacionalsocijalistička partija Nemačke, koja je osvojila 2015. godine jednog poslanika u Evropskom parlamentu. Ali se opet u javnosti i Nemačkoj i našoj i uopšte evropskoj o tome ćutalo. Izborni sistem im je odgovarao. Nacionalsocijalisti imaju jednog poslanika u Evropskom parlamentu, što je dramatično, ali se o tome ćuti, znate, treba Evropske unije predstaviti kao liberalne, Evropsku uniju razvojno orijentisanu. To je bio prvi signal da nešto u Nemačkoj ne funkcioniše. Drugo, mi smo godinama unazad imali Oskara Lafontena i njegovu krajnju levicu koja ostvarivala fenomenalne izborne rezultate, pogotovo u istočnoj Nemačkoj. Već tada se moglo vidjeti da su građani u Nemačkoj nezadovoljni, da oni traže alternativnu politiku, oni traže alternativna rješenja. Sad, da li će ih tražiti na levici ili na desnici, zavisi od partije.
A da li se neminovno menja ta politička konfiguracija u Nemačkoj?
Ja mislim da se menja u celoj Evropi. Pazite, 7 dana pre izbora u Nemačkoj održani su izbori u Slovačkoj. U Slovačkoj su nacisti, dakle, ne Alternativa za Slovačku ili neka slična grupa. Nacisti Marijana Kotlebe su uzeli 10% glasova. To se u Slovačkoj nije desilo 42. godine. Otkud nacisti u Spaštu? U Slovačkoj nema nijednog migranta. U Slovačkoj slovačko-mađarski odnosi više uopšte nisu resurs za dobijanje glasova. Postoje Jan Slota i političari koji su na tome insistirali, pa su ostali u kanalu, ostali su ispod cenzusa. Dakle, mi imamo procese koji u svim evropskim državama počinju, radikalizacije javnog mnjenja, i evo ovo su posljedice.
A kako vi to objašnjavate? Otkud taj uočen trend jačanja desničarskih partija u Evropskoj uniji? Le Penovo, Francuskoj, Poljska, Slovačka, zar ne?
Naravno, treba gledati svaki slučaj pojedinačno, i ne možemo tek tako sve te partije u jedan koš staviti, zato što u isto vreme levlje partije i lideri dobijaju. Veliko iznenađenje je bila Korbinova pobjeda među laburistima. Čovjek koji je bio sve vreme na margini partije. U SAD-u vidimo fenomen Donalda Trumpa, koji će po svemu sudeći, pogotovo od sinoć, kada je glavni favorit republikanskog establishmenta izašao Marco Rubio, po svemu sudeći Trump će biti kandidat republikanske partije, a do izbora još ima dosta vremena, pa ćemo vidjeti šta će se i tamo dogoditi, što također može da utiče na politiku u Evropi. Ali trend želje za promjenu politike je očigledan. Dakle, i ova Europska unija kakva danas postoji verovatno neće preživjeti na isti način. Još otvoreno je pitanje takozvanog Brexita, odnosno izlaska Velike Britanije, koje na tom pitanju je Cameron dobio glasove, a sada malo odustaje od tog stava polako, ali svejedno, dakle.
Ali uočavate li uopšte u celoj Evropskoj uniji, maltene, da se svaka država zabavlja, okriće svojim problemima. Brisel više, na Brisel se čini se manje osvrće nego ranije i prosto kao da je neka poruka da se za Evropsku uniju više ne vredi boriti. Jel uočavate taj trend?
Evropska društva su nezadovoljna Briselom, pre svega zbog stvari koje je ignorisana godinama, to je deficit demokratije. Ko je izabrao gospođu Mogherini? Ko je izabrao pre toga Catherine Ashton? Dakle, uopšte ne postoje demokratski mehanizmi kojima građani Evropske unije utiču na odluke koje će se direktno ticati njihovih života. I naravno da pojednostavljeno, a možda i ne, oni i današnje probleme poput migrantske krize, poput krize evra i ostalih ekonomskih sistemskih problema Evropske unije vide upravo u tom Briselu.
A imate li utisak, gospodine Prorokoviću, da se sada niko i ne seća, niti spominje onu ogromnu krizu u Grčkoj koja je bila ekonomska kriza, da je sada migrantska kriza nešto što je potpuno bacilo u zaslenak tako male probleme kao što je bilo kao što ih je Grčka imala. Da li vam ovo govori da Evropska unija je sve slabiji projekat koji se sve više i više ljulja?
Pa ja grčku ekonomsku krizu ne bih vezivao sa Evropskom unijom, mislim da je to projekat finansijskih krugova koji prevazilaze samu Evropsku uniju.
Ali bilo je veliki problem Evropske unije, Brisela, u tom smislu. Ali nikoga ne pominje.
Pa u javnosti toga nema, ali ne pominju ga između ostalog i zato što je Ciprasova vlada prestala da se bori. Dakle, ona je pristala na sve uslove trojke i kreditora. Evo, gospodin Gajić je pričao o tom nedostatku demokratskog legitimiteta. Ko je izabrao trojku koja pregovara sa Grčkom? Dakle, na osnovu čega je Grčka dužna da pregovara sa njima, da pristaje njihove uslove? Znate, trojku čine predstavnik Evropske unije, Evropske centralne banke, MMF-a.
Ali Grci su pristali na to.
Pristali su na kraju, ali pokažite mi međunarodni ugovor, odredbu međunarodnog prava. Zašto bi Grčka pristajala na tu trojku? Ko je pitao članice Evropske unije da li pristaju na tu trojku? Da li neko pitao Bugare, Rumune, Mađare, zašto bi Bugari ulazili u takav konflikt sa Grcima kada imaju geopolitički problem Turske zajedno sa Grčkom sada i migrantske krize koja iz tog pravca dolazi? Dakle, sve su to pitanja koja se postavljaju i koja će u jednom trenutku nepostojanje odgovora će akumulirati nezadovoljstvo koje će u jednom trenutku eskalirati. Mislim da je taj trenutak odavno počeo. Grčka ekonomska kriza, finansijska kriza i dalje postoji, njom upravljaju kreditori. Beznađe u Grčkoj je sve veće. U Grčkoj su svake nedelje protesti. Dakle, u centru
da,
Atine. Grčka javnost se time bavi. Pazite, u Grčka javnost se mnogo više time bavi nego migrantskim pitanjem. To ih pogađa po džepu. Tamo se smanjuju penzije svakog meseca. Ukoliko omane turistička sezona, ukoliko bude loše vreme, pazite, Grčka je kao 60. godina. Ona ekonomski zavisi od toga da li će u avgustu biti dovoljno sunca. Potpuno nevjerovatno. Ali istinito, dakle, ako bude loše vreme, ako omane turistička sezona, ako ne bude priliva, postoje prognoze da će sljedeće godine u Grčkoj nezaposlenost narasti čak na 40%. Dakle, šta će taj svet, od čega će živjeti? U Grčkoj to jeste dominantno pitanje, nije u evropskim medijima koji sada na Grčku gledaju samo kroz prizmu migrantske krize, ali to nam opet govori o slabosti Evropske unije. Znate, migrantska kriza se mogla naslutiti. Ako je migrantska kriza mogla se nasluti, zašto su onda slabili Grčku? Pa Grčka je bila prvi bedem protiv te migrantske krize. Oni su je smišljeno i namjerno slabili, 2 godine su tu zemlju maltretirali, kao Srbija. Te 15 godina vas neko maltretira, ovdje i duže, možda 25 godina, vas neko maltretira, namjerno slabi, razara vam institucija, onda će se za 4 godine pojaviti i reći, ajde zaustavite te migrante u Beogradu. Pa izvinite, kako da ih zaustavimo kada ste nam rasturili sve institucije, sve službe ove zemlje?
Ali sve samo kako vi sudbinu Evropskoj uniji predviđate?
Pa ja već dugo, dugo godina pišem o tome da Evropska unija nema neku preteranu budućnost. Dakle, prekretnica je bila usvajanje Lisabonskog sporazuma 2008. godine, odnosno neusvajanje predloga Žiskara d'Estaina u Evropskom ustavu. Evropska unija je došla do jedne tačke gdje je ili morala da postane Evropska federacija, ili da se definiše čisto kao jedna trgovinska unija, a da zemljama prepusti članicama da vode sopstvenu spoljnu politiku i geopolitički da se pozicioniraju. Znate, Evropska unija je geografski mala, ali geopolitički toliko raznorodna. Mi tu imamo kontinentalne zemlje, imamo pomorske zemlje, imamo zemlje koje svoju budućnost vide u tesnim odnosima sa Rusijom, imamo zemlje koje svoju budućnost vide u tesnim odnosima sa Amerikom. Dakle, to je nemoguće povezati, ili treba biti federacija pa definisati jednu politiku, ili ostati samo kao labav trgovinski savez. Oni to ni pitanje nisu rešili, ostali su negde na sredini i ovo je posledica toga. Ja sam još tada, 2007. 2008. godine, kada su lisabonski pregovori bili u toku, pitao Slobodana Samardžića, profesora Fakulteta političkih nauka, šta on prognozira. On je rekao, pa to će nekako opstati jer ima birokratiju. Gde god postoji birokratija, to opstane, znate.
Nažalost...
Ali kakve će funkcije te Evropske unije biti, evo, mi danas ne znamo uopšte.
Nažalost, ostalo nam je jako malo vremena. Čini mi se da je logično da ovu migrantsku krizu zaokružimo i debatom o Siriji, odnosno povlačenju. Najnovija vest koja je juče, prekjuče stigla, to je da se Ruska federacija, vojska Ruske federacije povlači iz Sirije. Šta očekujete posle tog povlačenja u Siriji? Izvolite.
Postoji ovaj, već...
Samo kratko, molim vas.
Da, pa dobro, postoji nekoliko teorija zašto se Ruska vojska povlači. Ja ne mislim da to uopšte bio nikakav ishitren potez, niti da se Rusija u potpunosti povlače. Mislim da žele više da igraju za diplomatskim stolom, a manje da aktivno učestvuju, pogotovo sada kada ravnoteža više nije toliko na štetu Asada kao što je bilo pre 6 meseci. Mislim da ćemo dolazimo do jednog trenutka kada arapske zemlje, odnosno Saudijska Arabija i Turska, će želeti da igraju na federalizaciju Sirije. Mislim da se to neće desiti, ostaće Sirija zvanično jedinstvena, ali opet vraćam se na Tursku. Dakle, ukoliko Turska odluči da krene u rat sa Kurdima, odnosno da uđe vojno u Siriju, ovaj rat će svako produžiti i eskalirati.
Kako Putinovo povlačenje iz Sirije treba da čita Asad, gospodine Prorokoviću?
To je prema prvim reakcijama Asada izgleda da je to potpuno dogovoreno, i to ne juče, nego je dogovoreno u dugom vremenskom kontinuitetu. Asad je juče rekao da Sirijci nemaju uopšte razloga za zabrinutost, dve vojne baze ruske ostaju
Erdogan
u Siriji. I ostaje protiv vazduhoplovni sistem S-400. Dakle, da sirijsko nebo je obezbeđeno.
Erdogan dobija
malo vazduha da pokuša da taj problem reši na jedan drugačiji način. Dakle, da uspostavi neke odnose sa Asadom i da se fokusira na rešavanje kurdskog pitanja. Da li će to Erdogan iskoristiti ili ne, mi u ovom trenutku ne možemo da znamo, jer je taj čovjek u stisci. Dakle, političar u stisci reaguje, političar pod pritiskom reaguje sasvim drugačije od političara koji se vodi nekim racionalnim principima, ali u saglasnost svega što je rekao, sa svim što je rekao gospodin Gajić, još jedan dodatak. Ja mislim da se Putin ponovo koncentriše na ukrajinsku krizu i da je to još jedan razlog zbog kojih on ostavlja Siriju po strani. Poslednjih nedelja se u Ukrajini radikalizuje kriza, i to dramatično. U samom Kijevu će izgleda doći do promene režima, tako da mi u Ukrajini možemo očekivati svašta, i mislim da na ovakav način, ovim potezom u Siriji, Putin želi narednih meseci da se potpuno fokusira na Ukrajinu i rešavanje tog pitanja.
Još jednom reklame i odjava emisije.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Evo, za kraj ove emisije, gospodine Prorokoviću, na petogodišnicu početka rata u Siriji, govori se da se tamo odigrava mali svetski rat. Još jednom, samo recite, da li postoji mogućnost da taj sukob i uopšte ovaj sukob oko migranata koji smo govorili, da li može da preraste u širi oruženi sukob? Vi ste već odgovorili da...
Sukob u regionalnom okviru će se nastaviti, on može regionalno da se širi ka Balkanu, ka Severnoj Africi, ali sumnjam da može prerasti u neki širi globalni sukob.
A vi, gospodine Gajiću, šta vi mislite?
Pa trenutno se neki sukobi gase, postoje indicije posle ovog obaranja aviona Ujedinjenih Arapskih Emirata Miraža 2000 juče iznad Jemena, da će jemenski sukob da pređe na diplomatski sto, ali mislim da oči treba da budu uprte u Pacifik, i da zapravo mnogo ozbiljnija pretnja od svetskog sukoba može da nam dođe odatle, a ovo na Bliskom istoku će se svakako nastaviti u godinama koje slede, kao i ukrajinska kriza koja nije rešena, u ostalom i sever Afrike, ali ne mislim da će se išta toliko dramatično dešavati, različito, odnosno, mislim, ovo su sve dramatični događaji, ali prosto intenzitet ne mislim da će biti toliko veći. Treba oči upreti u Tursku i događaje, dakle, rat sa Kurdima, Turske države i Kurda, i razvoj događaja na Pacifiku.
Nadam se da ćemo u sledećim emisijama analizirati i ostala potencijalna žarišta. Hvala vam puno što ste danas učestvovali u našoj emisiji. Bili su to dr. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative i gospodin Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, zahvaljujem na pažnji. Moje ime je Ljiljana Mentu. Želim vam prijatan dan. Nothing.